Teknoatriki flying free, flying free.
Eta goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, aurkezpenean esan bezala sustatuko lagunak prest ditugu. Teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak ba, partekatzen dituzte, sustatu.eusen, eta guk hoietako batzuk aukeratu eta mentxe kontatzen ditugu. Irrati bidez entzun gai eta Twitch bidez ikus gai. Egunon, Luistxo?
Egunon.
Zer moduz?
Bueno, ba... gaur beste bulego batean nago.
Vale. Nago.
Twitchetik ikusten edo YouTubeen ikusten gaituztenentzat, lenguan etxeko sukaldean.
Bai.
Eta gaur beste proiektu batera etorri gara zentro teknologiko batera eta bueno, gelatxo batean, baina zuzenean tranpari gabe.
Primeran Luisio, bueno, eta gaurkorako beste albistetxo batzuk aukeratu ditugu eta esan bezala kontatuko ditugu.
Eta bai, gogorakizun bat, Durangoko azoka azten dela gaur,
Orida.
Eta gaurko lehenengo egun honetan, eta biharkoan dela atal digitala.
Uh-huh.
Eta, bueno, hori ere horren kabia delako editaragoaren berri ere eman genuen, baina, bueno, gogorakizun bat, sustatuko horrietan, eta Durangoko azokaren webunean ere aurkituko duzuela, interesatzen bat zaizue, horren egitaragoa.
Hori da. Bueno, eta euskera, aipatuko dugu gaurko, esan dugu teknologia eta euskera.
Vale, bai, zein gaia, zuk aukeratu, gidoia idatzi dugunetik, a ber.
Ba, adibidez, jendaurrean.
Jendaurrean, hori da.
Vale.
Jendaurrean.eus izeneko gauza bat sortu baita. Bueno, ikerketa proiektu bat lanketa proiektu bat izan da
sozio-linguistika
klusterrak egin duen azken urteetan eta emaitza aurkeztu da. Eta emaitza hori da laburtuta jendaurrean.eus webunean dago, jendaurrean izena dauka proiektuak,
da
erakundeak euskaraz komunikatzeko gida.
Vale.
Eta daude hainbat hainbat atal prentzaurrekoak nola antolatu behar direnetik, edo adierazpen publikoak nola egan behar direnetik, norberaren irudi korporatiboa lantzera.
Ados, vale.
Eta daude apartatu batzuk, bueno, guk laburtu duguna sustaturako, agerpen teknologikoaren egin zer ikusia daukatenak. Eta bi olako hainbat puntuko zea daude, eta alor bat webgunei buruz, eta beste bat sare sozialei buruz.
Morida.
Eta, bueno, zentzuzko puntu batzuk, nola egin norberaren webgunea komunikazioa hizkuntza batean bat nio gehiagotan baldin bada, eta hizkuntza horietako bat euskara bada. Eta, bueno, laburtuko ditut, sustatu nere laburpen bat atera du, landuago eta ondo landua dago jendaurrean.eus webunea, baina bueno, puntu batzuk aipatuko ditugu egunen ikuspegitik hasieratik diseinatu behar duzula elean hitza. Hau da, ez duela balio webune bat daukat hizkuntza baten eta beste batera itzuli testu batekin egin daiteke, baina webune batek egitura dauka azpitik eta bueno, pues ohar teknologiko importante bat, ez? Gomendatzen dute Euskal Herriko erakundentzat .eus dominio erabiltzea,
vale.
URL-ak euskaraz idaztea, hau da, jendaurrean.eus/noticias, ez, jarri zazu, /albisteak. Naiz, gero, hizkuntza aldaketarekin ere, visualizazioan aldetik ere, presentzia emateko euskarari, lehenengo agerpena euskaraz izan dadila, webunearen, hau da, egun lehen hitz batera baldin bazoaz, eta mengo erakunde bat baldin bada, mengo udal bat, lehen hitza euskaraz esan diezagula, horrek ere. Bueno, hori da, lehen hitza euskaraz da, komunikazio aholku bat, bestal hor batzotan era agertzen dana, jendaurrean.
Bueno, pasaden euskararen nazioarte egunekon, gehienak puntu hori izan, ez? Lehenengo hitz hori euskaraz izatearena.
Bai, hori da.
Uztet, oinarria.
Bai, eta gero, itzulpenak eta egin behar dituzunean, euskarazko edukia, bigarren itzulpen baten ondorio baldin bada, bitzat aldi berean programatu, ez euki erdarazko edukia eta zain euskarazkoa agertu dadin. Egintzazun lan, biak biak euki arte eta biak batera publikatzeko. Eta esaten dute gozatxo bat, da, eta itzulpen automatikoa erabili baldin baduzu horretarako adierazteko.
Ah, bale.
Gomendio bat. Hori ez dakit inork egiten duen, eh?
Nik uste ez ez.
Baina, gomendio hor dago, eta kopi pegatu dugu.
Vale.
Eta, bueno, eta zare hori atal bat, esan dizkizu dugun hauek eta gauza gehiago, eh? Dokumentua konsulta gai dago interneten oso osorik, eh? Eta sare sozialen kontuan bueno, zalantza bat egon daitekena, ba hor uzten dute. Eta da zera da. Kontu bakarra izan ala hizkuntza bakoitzeko kontu bat. Ba biak. segun se interesatzen zaizun,
eh? Yeah.
Pentsatzen dut bueno, pasa adibidez futbol klub ezagunek eta hola ba hizkuntzen araberakoa dauzkate. Euskal Herria. Eta ez gainera bakarrik gaztelania eta euskara baizik eta beste erdara batzuetan ere bai, ez? Eta bueno, eta kasua baldin bada kanala kanal bakar bat dela eta orduan bertan erderaz eta euskarazko
bai.
Edukiak ateratzen dituzula hor leno esan duguna itzulpenak edo mezu erredakzioa eduki zazu bi bertsioak aldi berean eta biak bota. Baina kasu honetan eta egia da lehen hitza euskaraz izateko egin behar duzuna da lehen bizi gaztelerazko mezua bota eta gero euskarazkoa. Ze norberaren profiletan eta normalean azkerengo mezua agertzen dagoian.
Bai.
Eta orduan euskarazkoa izan dadin lehen lengua. Bueno.
Bueno, vale.
Etxorak eritxo bat, baina...
Bai, markatzen duna, hori da, diferentza.
Alako bat. Eta lehen hitza euskaraz ere, puntu bat arreta ditu diguna, eta kontutan izan hori, chatbot eta alakoak diseinatzeko orduan. Hombre, alako chatbot, hau da, makina batekin itzeiteko aukera baldin balego... aipatzen dute alor honetan, ez dute webunen alorrean aipatzen bezik eta hemen, ez? Ta honen adibide gutxi batzuk egon dira, euskeraz, nik gogoratzen ditudanak, eta ez oso praktikoak, baina bueno, adimen artifizialaren kontu hauekin iritsiko da makinekin interakzio bat planteatzera, eta orduan ba kaixo zer moduz hor gomendatzen dute horrela chat horrek horrela hitz egin diezagula eta gero euskaraz jarraitu beharko du. Uste dut gomendioak ez dirala idatzi bakarrik orain daukagunarekin baizik eta bueno aurrera begira ere bai eta bueno ba puntutxo bat hori ere.
Bueno, ba, hori izan da, aurkezpena egin dutela, ba, agenda aurrean puntu eus dela.
Bai, ondan ostiralean edo orain dela sortxe egun, baina, bueno, prozesatu genuen, behiratu genuen zer dago hemen, hau xena barmenduko dugu.
Osondo. Primeran, ba, hori xe lehenengo albistea, eta esan dugu euskararekin zer ikusia duten beste albistetxo batzuk ere baditugula, eta dragoi bola. Nik uste eta askoa ipatu izan dugula aurten ere, dragoi bola.
Bai, ze urte horren bat izan zen, zenbat izan zian.
Hogeita mar nik uste, eh?
Utsi dazu gogoratzen.
Nik uste eta hogeita mar ze...
Urrian izan zen...
Nera dina daukala uste.
Hogeita mabost urte.
Hogeita mabost urte,
ete baten... dragoi bola ematen hasi zirela. Ba bueno, ba orain iritsi dan nobedadea da. Bueno, dragoi bola ezagutzen dugu euskaldunok, batez ere ETB-ri ETB-ri esker, ezta? Eta baina hori marrazki bizion japoniarri anime
bai.
Baina gehienak espadira denak, anime gehienak oinarria komiki japoniarretan daukate. Japoniako komiki kultura aberatxean, eta komiki horiek, asko jakingo duzuen bezala, dira manga.
Bai.
Mangak. Eta Orduan, ba, Dragoi Bola, Dragon Ball izeneko manga batean zeukan oinarria.
Bai.
Non Son Goku txiki bat, amasei komikitako bilduma batean bere abenturak bizi izan zituen. Mm-hmm. Ba, bueno, ba, orduan, 35 urte hori baino lehe, atzera joan behar gara, laurogeiko hamarkadako orain, despistatzen ari naiz, kontroletan, Jon Lizek, gure kontrolatzaile antzuolarrak, erakutsi dit Dragoi bola bat. Dragoi bola bat erakutsi dit, eta gidoia puskatu dit. Bueno, berriro.
Energia ematen aritzazu, edo nasten aritzazu, ez dakit kedo kentzen, bai. Nasten.
Bueno, a ber, zentratuko naiz. Bueno, orduan, eta hau, amasei, liburuki hoiek, amasei komiki liburuko hoiek.
Bilduma hoiek, bai.
Euskaratu inditu, lagun batek.
Bueno.
Xalba delako batek, hartu eta euskaratu ditu. Ta nola euskaratzen dira, edo nola itzultzen dira, ba, komiketako globoak ustu,
bai.
Atorrizko mezutatik, ez daki japoniera ote zegoenan, eta ba, euskarazko testuakin jarri, ezta? Halako, gainera erabiltzen dira, letra tipo batzuko lapiskat eskuzkoaren zea daukaten normalean letra larrizko baina eskuzko itxurako ez bat egin eta hala daude 16 ale horiek eta igo dira Eusko Manga webunera. Ez Eusko Mangak dauka ja bazeukan lehenagotik euskaratutako voluntarioek euskaratutako manga komikien zera eta hor ba atal berri bat de repente pum 16 hauek Dragoi Bola jatorrizkoa egin eta bueno albiste zabaldu dute etorriko diala urrengoak eta okerrezpanago Dragoi Bola Z izan zela urrengo komiki sorta telebistan ere uste dut halako garapen hori izan zuela anime telesailak eta bueno, pues hoy ere etorriko mendia. Hoy 25 liburuki mendia. Momentuz ez daude, baina bueno, beste eta gainera oso lan interesgarria Eusko Mangako hauek ja bildumatxo bat badago, bisore batekin ikusi daitezke. Komikiak, hau da, mugikorrez edo ordenagailuzoaz eta edo tablet batekin eta digitalki irakurri ditzakezu. Vale. Baina deskargarako ere badaude, ba norbaitek imprimaketa kompleksum xamar bat egin nahiko balu, ba bueno, pues horre ere badaude. Lan honen legaltasunaz zalantza pixka bat badaukat, baina nik ez ditut salatuko eta seguru nago gure entzule eta ikusleek ere ez dituztela salatuko. Eusko Mangakoak eta voluntario ere inondik ere. Eta bueno, pues hau ere ba aurreko astean ikusi eta bueno, pizkate prozesatu ikusi pizkat nola da bien eta hori atera dugu sustatu.
Bueno, ba horix ere, ikusgai albiste osoa eta link guztiak ba komiki hoietara iristeko, ba
sustatun, bueno, Juan zuzenean euskomanga.com da, Ez du betetzen jende aurrean
Ez harritako arau batzuk.
Gomendio. Baina, bueno, segurazki puntu eusa, baina lehena otik lanean da biltzan batzuk izango dira.
Bueno, eta saioa amaituko dugu, ba, mugikorrekin zer ikusia duen albiste batekin?
Bai, altxa burua izeneko talde bat. Eusko Legebiltzarrera joan da. Eta eskatu dio Hezkuntza Sailari ikastetxeetan telefono mugikorrak
debekatzeko,
bai, hala da. Mugikorrik gabeko arnazgune izan daitezela ikastetxeak. Nik zalantza ditut, debeku teknologiko honek funtzionatuko lukeen eta beharrote den ere, baina bueno, esango dugu datorren bezala esango dizugu. Hau, Gipuzkoan sortu zen 2019, hau da, jala bost urte, bai, badabiltza batzuk guraso talde batzuk batez ere honetan lanean. 2019 esan bezala, eta aurten, ba, bueno, egin dituzte kontaktuak, eta irailean alako koalizio edo edapen bat aurkeztu zuten, Bizkaiko eta Arabako taldeekin ere bai, eta esaten dute, ba, 6.000 familiaren ordezkari direla. Eta aurkezten da altxaburua, hau da altxaburua.eus, hau da .eus bat, teknologiaren erabilera egokia bultzatu nahi duten guraso taldeak direla. Eta, pues, hau da eskatzen dutena.
Hemen ikastetxe bat Beasainen bai debekatuta duela mugikorrak izatea eta erabiltzea, eta bai. Martxan, guain dela pare bat lehengu ikastetetikan edo nik uste bai. Lehenak izan zirela orain dela bi, ez naiz ondo gogoratzen, ez detasko pues, azalduko ze ez nago ziur eta
bueno, bai. Pues igual izan da altxaburua taldeak izan dugun bezala Gipuzkoan nola osatu dan, ba igual guraso horietako batu gertukoa dira hor goierren ikastetxe honetatik eta hori hain zuzen ere ez dakit direktriz bat edo araua daukan jarrita hezkuntza sailak ikastetxeak erabaki dezaketela hori. Eurek.
Bai, bai, bai.
Baina altxaburua gehiago eskatzen du. Eskatzen du debeku bat ezartzea orokorra. Ez dakit hori aplikatuko litzaioken bakarrik sare publikoko bigarren hezkuntzako ikastetxei edo guztiei. Baina, bueno, pixkarte ambiziosoa iruditzen zait, eta zea. Eta, bueno, orduan, pues, sarriko etorko da hori. Bueno, kontua da, joan dan astean ere, Espainiako hezkuntza ministerioak, alako, bueno, haiek ere enkargatu zuten alako adituen txosten bat, eta etorri da, eta baita ere da, hola, nerabeak mugikorrekin. Debeku zalea dela, bueno, atzo ireki nuen eta idatziko du ikusiko ditu Espainiako adituen hauek ere zer diren, etorriko da beste artikulu bat orain abenduan bertan. Baina bueno, en fin, esateagatik ez dute bakarrik hori eskatzen,
Bueno, gure zuzendarik jarri digu, kontua bai. Da ikastetxeak erabaki hori hartzean ez daukala babes legalik, eta gero babes hori hezkuntza sailak ematen nahi da. Hori jarri dugu gure zuzendarik.
Bueno, pues hori, ematen du, norbaitek egiten badu, ba, hezkuntza sailak ez duela atzera botatzen, ez erabaki hori ere. Bueno, baina kontua da, nahi dutela orokortu, guraso hauek, ez? Eta gero, bueno, beste adibide batzuk ere badituzte, ez dutenak horren beste zer ikusirik hezkuntza egiturekin, baina, bueno, altxaburuaren webunetik atalata, irakurriko izkizuet, pare bat, semea labei interneterako sarrera duten gailuak ematea atzeratzea. Bueno, ez dakit zein dana adin egokia, baina itxura danez, atzeratzea eskatzen badute, ba, ikosiko dute goizegi, aurrak txikiegi direla, ematen dizkiegula pantaila, eta, bueno, pues hori, atzeratzea. Ze urte da egoki, ez dakit. Eta gero, helduak eta beste puntu bat, irakurriko dute literalki, helduak eta semea labak erabilera egokian trebatzea, familiako erabileran eredu izan eta kontzientzia saretzea. Bueno, hauek ez dira, esan dezagun, hezkuntza sailaren esku dauden gauzak, baizik eta familian landu beharrekoak, ezta?
Bai, hori da, gero ere, esaten da, ba, gurasoek eredu izan behar direla, gero, nik uste gaur egun egiten dugun erabilera, ez dakit zurea, Luistxe, baino, mugikorrak esaten dizu zenbat erabiltzen duzun mugikorra?
Esaten dit, baina nik ez dut entzuten.
Ah, vale.
Datua hor dago, baina ez dut claro. Konsultatzen.
Piskat, arreta jartzen mandi bago dio horri.
Bai, ulertze dizut, kontua da, ez, a ber, eredu gara,
ez.
Zu instagramista, zu. Anaitze. Zeite zu loktoki toksiko horreta.
Instagram eta WhatsApp, Luistxo, biak.
WhatsApp, nola kenduko dugu WhatsApp. Gintzen gara.
Ba, zenbat, ordu, claro,
Guk ezagut...
Guk aitzaki jartzen dugu.
Amabost urteko, nik ondo erabiltzen dut, eta ikasi. Bueno, ni interneteko aditu alako aurra
claro, badaukagaina. Guk aitzaki edaukeu gure lana dala, ez? Eta lanerako behar dugula, aitzaki hori dugu, ez?
Bai, bueno, nik hasi ditut batzuk, ja pasatu dira nire semean erabetik, eta ondo hasi ditut.
Bueno,
baina... ikasketa eta lan teknologikotan ikuste ditut, eta trebakuntza azkar batek kalte horretan ez diela egin esango nuke.
Bueno.
Eztabaida interesgarri bat.
Bai,
Eztabaida interesgarri bat. Eta esan bezala, Espainiako txosten hori ontsi iritsi da.
Aztertu eta...
Horretaz ere hitz egingo dugu, urrengo baten, segure.
Oso ondo, Luistxo. Bueno, ez duzu esan, eh? Ea lortzen dugu aurten esatea zenbat erabiltzen duzun mugikorra, Luistxo.
Ez du behiratu nahi. Zutako. Zutako, behiratu zuk.
Nik badakit. Nik esango ez dut, bost ordu media.
Bost ordu media, mugikorrari begira.
Bai. Eta ezagutzen ditut, zazpitik gora, zortzi...
Bueno, ez gara kain nagusiko azaren, bestela altxaburuakoek...
Baina, bai, bai. Eta nire adineko media horretan edo gehiago ere.
Bale. Ba,
hola bizitara. Beste gai bat, oza, beste saio bat egin dezakegu horren inguruan, Luistxo.
Bai, baina ez hola flagelatzeko,
ez? Gauzak
diren bezala esateko.
Ba, oida. Guk gaitzakia daukau, nik esatea ez beti, ba, kazetaria naiz, eta lanerako.
Behartuta zaude.
Eskerrik asko, Luistxo, eta hurrengora arte.
Bai, agur.
Agur.